Kun aloitimme elokuun lopulla Alin kanssa tätä Jobin kirjan luentosarjaa, niin ainakaan minä en olisi arvannut, millaisten kysymysten äärellä tämä kirja johdattaa. Ja tässä me nyt olemme Herran kasvojen edessä joulukuussa armon, Jumalan armon vuonna 2022. Ja syvälliseen kysymykseen, ja useampaankin tulemme tänäänkin, ja oppaanamme ovat eräät muutkin Raamatun kohdat, jotka valaisevat käsillä olevaa aihetta, joka on ihminen. Ihminen, vaimosta syntynyt, elää vähän aikaa, ja on täynnä levottomuutta. Kasvaa niin kuin kukkanen ja kuihtuu, kaatuu. Pakenee niin kuin varjo ja ei pysy. Luin sanat Job 14.1 Biblian mukaan. Job tuo esille totuuden ihmisestä. Jokainen heistä, jokainen meistä on vaimosta, naisesta syntynyt. Vaikka elämään mahtuu paljon, ajattelee vuosikymmeniä kestänyttä elämää, miten paljon siinä on tavaraa, niin sanoo. Kohtaamisia, asioita, menemistä, toimimista, lepoa. Mutta kun yleensä on näin, että kun ihminen katsoo jo ikäpuolella elämänsä taaksepäin, niin vähän hämmästyneenä toteaa, että näinkö nopeasti se on mennyt. Yhtä aikaa paljon, yhtä aikaa lyhyt. On täynnä levottomuutta Jobin kirjasta. Tämän sanan taustalla varmaankin Jobin elämäntilanne, mutta kyllä tässä on myös yleistä totuutta. On toki rauhallisia ihmisiä ja rauhallisia hetkiä, mutta meillä kaikilla on oma sydämen levottomuuteen. Jobin kirja on tiettävästi hyvin vanha kirja. Ja Pyhän Raamatun sivulla lienee tämä ensimmäinen kohta, jossa ihmistä verrataan kukkaan. Niin kuin kukka ihminen kasvaa, kukoistaa, tuoksuu, kuivuu ja kuolee tai kuihtuu pois. Ja tämä muistaminen on meille tärkeää. Psalmi 90 kertoo monien psalmien tavoin tästä ihmisen katoavaisuudesta. Psalmi 90:12 on sana, opeta meitä laskemaan päivämme oikein, että saisimme viisaan sydämen. Vanhan Biblian mukaan nuo samat sanat kuuluvat, eli psalmi 90 ja 2. Se näköjään pitääkin kaivella täältä esille. 12. Opeta meitä ajattelemaan, että meidän pitää kuoleman, että me ymmärtäväisiksi tulisimme. Siis päivien rajallisuuden ymmärtäminen, voidaan sanoa, on tie viisaan sydämen saamiseen elämässä, tai että me ymmärtäväisiksi tulisimme. Sillä kun ihminen ymmärtää elämänsä rajallisuuden, niin se voi auttaa häntä keskittymään olennaiseen, eli antaa Jumalan riisua pois sellaista, mikä ei ole niin tärkeää, turhaa tai suorastaan vahingollista. Ja auttaa Jumalaa ihmistä keskittymään, syventymään, kasvamaan siinä, mikä elämässä on todella tärkeää, millä on merkitystä, jopa ikuista merkitystä. Psalmin alussa luen nyt kirkkoraamatusta. Luemme sekä ajallisuudesta että iankaikkisuudesta. Mooseksen Jumalan miehen rukous. Herra, sinä olet meidän turvamme polvesta polveen. Ennen kuin vuoret syntyivät ja sinä loit maan ja maanpiirin, iankaikkisesta iankaikkiseen olet sinä, Jumala. Sinä palautat ihmiset takaisin tomuun ja sanot, palatkaa jälleen te ihmisten lapset. Sillä tuhat vuotta on sinun silmissäsi niin kuin eilinen päivä, joka meni ohitse, ja niin kuin öinen vartiohetki. Sinä huudot heidät pois, he ovat kuin uni, ovat kuin ruoho, joka aamulla kukoistaa. Aamulla se kasvaa ja kukoistaa, mutta illalla se leikataan ja kuivettuu. Ajallisuus ja ikuisuus kohtaavat tässä psalmissa. Siellä on myös luonnehdinta ihmisen elinpäivistelua jakeesta 10. Meidän elinpäivämme ovat 70 vuotta, taikka enintään 80 vuotta. Ja parhaimmillaankin ne ovat vaiva ja turhuus, sillä ne kiitävät ohitse, niin kuin me lentäisimme pois. Ja sitten jakeen 12 rukous. Opeta meitä laskemaan päivämme oikein, että me saisimme viisaan sydämen, että me ymmärtäväisiksi tulisimme. Ja psalmin lopussa tullaan elämän tarkoitukseen. Saakoot palvelijasi nähdä sinun tekosi ja heidän lapsensa sinun kunniasi. Jälleen aika ja ikuisuus kohtaan. Raamatussa on kaksi aikamäärättä annettu ihmisen elämälle, tuo 70 tai enintään 80 vuotta. Se on psalmin runollinen ilmaisu Mooseksen virressä. Käsitän, että 80 vuotta on täysi ihmisen ikä. Ja vuodet siitä päälle, jos ne ovat hyviä vuosia, niin ne ovat vähän niin kuin bonusta. No se toinen ikämäärä on annettu vedenpaisumuksen jälkeen. Ihmisen eliaika olkoon enintään 120 vuotta. Edelleenkin tuo raja pitää paikkansa. Jätin psalmista tarkoituksella lukematta Jumalan vihaa ja ihmisen vastuullisuutta Jumala edessä kuvaavat kohdat, sillä tulemme näihin asioihin kyllä tällä luennolla. Psalmi asettaa vastakkain ikuisen Jumalan ja katoavan ihmisen. Niin tehdään Jobin kirjassakin. Ja sellaista sinä pidät silmällä ja viet minut käymään oikeutta kanssasi, Job sanoo jakeen 3 mukaan. Niin, mikä on ihminen, joka elää aikansa, kukkii, kukoistaa, kuivuu ja kuolee pois? Mikä on ihminen kaikkivaltiaan Jumalan edessä? Edellisellä luennolla näimme, kuinka Job haastoi Herran kuin oikeuteen kanssaan, tietäen hyvin, mikä on ihminen Jumalan edessä. Hän koki, että Jumalan raskas käsi oli hänen päällänsä. Ihminen on toisaalta vain tomuhiukkanen maailmankaikkeudessa. Ja kuitenkin hän elää elämänsä Herran kasvojen edessä, ja ihminen on jotakin aivan erityislaatuista tässä luomakunnassa. Katsokaamme nyt psalmia 8 ja sitten muutamia Uuden testamentin kohtia. Luen Kirkkoraamatun vuonna 1933 hyväksytyn Vanhan testamentin käännöksen mukaista psalmista 8. Veisujohtajalle veisataan kuin viinin korjuu laulu, Daavidin virsi. Mahtella iloinen sävelmä. Herra, meidän Herramme, kuinka korkea onkaan sinun nimesi kaikessa maassa. Sinun, joka olet asettanut valtasuuruutesi taivaitten ylitse. Lasten ja imeväisten suusta sinä perustit voiman ja vastustajaisi tähden, että kukistaisit vihollisen ja koston himoisen. Kun minä katselen sinun taivastasi, sinun sormiesi tekoa, kuuta ja tähtiä, jotka sinä olet luonut, niin mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmislapsi, että pidät hänestä huolen? Olen kirjoittanut luento muistiinpanoihini tähän kohdalle, että selitys. Mutta en kyllä nyt muista, miten tätä pitäisi selittää. Ja katson sitten vanhasta Bibliasta häntä samaa kohtaa. Nyt sydämessäni joku herää vastaan, että en lukisi sitä, koska ettei vain kävisi niin, että kun nämä käännökset on aika erilaisia, että ei tulisi semmoista hämmentävää oloa. Että ne rakkaat raamatut, ne Jumalan siunaamat raamatut, joita luemme, että siinä olisi niin kuin jotakin hämärää. Mutta ehkä Herra nyt haluaa kuitenkin avata ymmärrystä. Luen jakeesta 3 pari jaetta eteenpäin. Nuorten lasten ja imeväisten suusta perustit sinä voiman, vihollistes tähden, ettäs vihollisen ja kostajan murentaisit. Saadaanko me oli olla näitä nuoria lapsia ja imeväisiä Herran valtakunnassa, kun hän tekisi meidät sellaisiksi. Jakeesta 4. Sillä minä näen taivaat, sinun sormeisteot. Siis vielä pitää palata. Vihollistes tähden, ettäs vihollisen ja kostajan murentaisi. Näette avuttomien kautta. Sillä minä näen taivaat, sinun sormeisteon, kuun ja tähdet, jotka valmistit. Mikä on ihminen, ettäs häntä muistat, eli ihmisen poika, ettäs häntä etsiskelet? Sinä teit hänen vähän vähemmäksi enkeleitä, vaan sinä kaunistat hänet kunnialla ja kaunistuksella. Tässä on sanottu jotakin hyvin tärkeää. Jatkan nyt Bibliasta seuraavassa jakeessa, jakeesta 7. Sitten todetaan, mikä on se ihmisen asema tässä luomakunnassa, jonka Herra on hänet laittanut. Sinä asetat hänen sinun käsitekois herraksi. Kaikki olet sinä hänen jalkansa alle heittänyt. Lampaat ja kaikki karjat ja myös metsän eläimet, linnut taivaan alla ja kalat meressä ja mitä meressä vaeltaa. Ja lopulta kiitos taivaan Herralle. Vaihdetaan nyt Raamattua. Herra, meidän Herramme, kuinka korkea onkaan sinun nimesi kaikessa maassa. Herra, meidän Herramme, kuinka ihmeellinen on sinun nimesi kaikessa maassa. Psalmissa tuodaan eteemme sekä ihmisen pienuus että suuruus. Ne ovat vastakkain myös tutussa Jeesuksen sanassa ja menemme heti aramean raamatun mukaan. Kuulkaamme. Minä sanon teille, ette ole profeettaa naisista syntyneissä, joka olisi suurempi kuin Johanna, on siis puhe Johannes Kastajasta. Johannan se kastaja. Siis ei ole naisista syntyneistä suurempaa, joka olisi suurempi kuin Johanna. Vapahtajan oma sana. Mutta miten hän jatkaa? Mutta vähäinen Jumalan kuningaskunnassa on hänestä suurempi. Luukas 7:28. Kerran Jumalan kuningaskunnassa tai valtakunnassa, kun se kirkkaudessa ilmestyy, vähäisinkin on suurempi kuin Johannes Kastaja tässä ajassa oli. Näistä Raamatun sanoista ei oteta tavuakaan pois. Johanneksella oli ainutlaatuinen ja ainutkertainen tehtävä ihmiskunnan historiassa, koko ihmiskunnan historiassa. Aramean raamatun kauniiden sanojen mukaan hän oli se sanan saattaja, joka lähetettiin Jumalan läsnäolon eteen valmistamaan tie Jesuan Messiaan eteen. Nämä kaksi sanaa luen uudestaan. Jumalan läsnäolon eteen. Voiko olla suurempaa tehtävää ajassa? Ja kuitenkin vähäinenkin Jumalan kuningaskunnassa on suurempi kuin hän. Millaisen kunnian Herra ihmisen vielä nostaakaan? Johannes tiesi myös pienuutensa suuressa tehtävässä. Hän itse sanoi tulevasta, hänen jälkeensä tulevasta, aramean raamatusta. Ja hän saarnasi ja sanoi, katso minun jälkeeni tulee minua voimallisempi. jonka sandaalien nauhaa en ole arvollinen kumartuneen avaamaan. Markus 1.7. Hän tulee kastamaan teidät pyhyyden hengen kautta. Ja hänen tulee suurentua ja minun vähentyä. Johanneksen evankeliumi 3. luku 30. jae. Myös kastajan sana. Vain hänessä, Herrassa, voi myös toteutua tämä. Ja luemme nyt lukuista Raamatun kohdista, Jesaja 44.3. Sillä minä vuodatan vedet janoavaisen päälle ja virrat kuivamaan päälle. Minä vuodatan henkeni sinun siemenesi päälle ja siunaukseni sinun vesojesi päälle. Sanat Herran siunaamasta Israelista, jonka hän nostaa kunniaan, mutta myös sanat Herran seurakunnasta. Tässä oli avain ihmisen suuruuden ja pienuuden ymmärtämiseen. Ihmistä, Herran edessä yhtä tomuhiukkasta. Hän ei tahdo vain siunata läsnäolollaan, vaan myös käyttää siunauksen välikappaleen. Herra voi tehdä meistäkin niitä ihmisiä, jotka kulkevat hänen läsnäolonsa edessä. Ihmisen elämä. Voiko olla suurempaa tehtävää maailmassa? Mutta jotta se voisi tapahtua, meidän täytyy ymmärtää ja muistaa pienuutemme. Kuinka rakastankaan tätä kristinuskoa ja sen selitystä. Meidän täytyy muistaa pienuutemme Herran edessä ja syntisyytemme. Puhdistetun syntisen Jumalan armolapsen Herra nostaa kerran kunniaan niin suureen, että emme voi ymmärtää sitä. Kulkamme vielä pyhän Raamattua, olen Paavali Efesolaiskirjasta. Ja myös teille, jotka olitte kuolleet synteihinne ja tyhmyyksiinne, hän teki meidät, apostoli nyt puhuu memuodossa, hän teki meidät eläviksi Messian kanssa, että hän näyttäisi tulevalle iankaikkisuudelle sitä hänen siunauksensa runsauden suuruutta ja ihanuuttaan, joka on tullut meidän yllemme Jesuan Messian kautta. Nyt te olette Jesuassa, Messiassa, te, jotka olitte alussa kaukana, olette tulleet lähelle Messian veren kautta. Hän tuli toivottamaan rauhaa teille kaukana ja lähellä oleville. Ja sitten Paavali alkaa puhua siitä, että tämä armo toteutuu nyt seurakunnassa, jota Jumala rakennuksen lailla valmistaa pyhyyden temppeliä varten. Ja se koko rakennus valmistuu hänen kauttaan, Messian kautta, ja se rakentuu pyhyyden temppeliä varten, Herran Jumalan kautta, ja myös teitä hänen kauttaan rakennetaan Jumalan asun sijaksi hengen kautta. Luin Efesolaiskirjan toista luvusta jakeet 1, 7, 13, 17, 21 ja 22. Ei Paavali turhaan rukoile hengen silmien ymmärrystä seurakuntalaisille, niin valtavasta asiasta tässä kaikessa on kysymys. Tämän tähden myös minä, katso kuultuani siitä teidän uskollisuudestanne, joka on meidän Herrassamme Jesuassa Messiassa ja teidän rakkaudestanne pyhiä kohtaan. Minä en lakkaa kiittämästä teidän kasvoistanne ja ajattelemasta teitä minun rukouksissani. Että meidän Herramme Jesuan, Messian, Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisensa kautta. Ja teidän sydämenne silmät valaistuisivat, että te tietäisitte siitä hänen kutsumuksensa toivosta ja siitä kirkkauden runsaudesta, joka on hänen perintöosansa pyhyydessä. Tästä olemme ennenkin puhuneet. Seurakunta, Jumalan seurakunta, on Jumalan perintö. Jumalan työn perintö. että hänen armonsa me saamme hänessä periä kerran. Ihmisen suuruus ja ihmisen pienuus. Ne tulevat myös esille Jobin kirjassa. Jatkamme sen tutkimista Biblian mukaan. Olemme siis lukeneet, ihminen vaimosta syntynyt, elää vähän aikaa ja on täynnä levottomuutta. Kasvaa kuin kukkanen ja kaatuu, pakenee niin kuin varjo ja ei pysy. Ja sen kaltaisen päälle sinä avaat silmäsi ja vedät minun kanssani, kanssasi oikeuden eteen. Tässä ihminen eli Job on asetettu kasvokkain Herran eteen. Ja tässä Job tuntee syvästi, jatkan lukemista. Kuka löytää puhtaan niiden seassa, kussa ei puhdasta ole? Job totisti tietää. Elämä syntiin lankemuksen maailmassa jokainen sen lapsina. Emme käy pohtimaan nyt perisynnin olemusta, vaan toteamme, elämme tässä maailmassa sen lapsina. Jobin ajatus kulkeutuu taas ihmiselämän rajallisuuteen, jakessa 5. Hänellä on määrätty aika. Hänen kuukautensa luku on sinun tykönäsi. Sinä olet määrän asettanut hänen eteensä, jota hän ei taida ylitse käydä. Ja tässä tullaan todella tärkeän kysymyksen äärelle. Mitä tässä sanotaan? Ja tässä sanotaan, Jumala on asettanut ihmiselle määrätyn ajan. Ihmisten kuukausien, eli elinkuukausien luku on sinun tykönäsi. Se on se raja. Sinä olet määrän asettanut hänen eteensä, jota hän ei taida ylitse käydä. Eli tässä sanotaan, että elämän peräseinä. Pituus, mitta, sillä on raja. Ja se on Jumalan tiedossa. Jumala on sen asettanut. Tässä ei sanota, että ihmisen kuolinpäivä on määrätty. Tämä on hyvin tyypillinen kansanuskomus. Se tulee monesti vastaan, mutta tätä ilmoitusta emme Raamatusta löydä. Ihmisen kuolinpäivää ei ole määrätty. Ihminen voi toimillaan lyhentää elämänsä päivää. Tai toisen elämän päivän. Hieman samanlaisen kohdan, jossa myös meidän tulee tehdä hieman tulkintaa. Meillä on oikeus tehdä. Se löydämme psalmista 139 jakeesta 16. Kirkkoraamatusta se menee, laitan nyt ulkomuistista. Sinun silmäsi näkivät minut jo idussani. Minun päiväni olivat kirjoitetut ja määrätyt, olivat määrätyt ja kirjoitetut kaikki sinun kirjaasi, ennen kuin ainoakaan niistä oli tullut. No, tässä sanotaan, että siellä ihmisen idussa, alussa, on se raja asetettu. Ja se on Jumalan tiedossa. Ei sanota muuta. Tämä on hyvin syvällisesti ja veikeästi sanottu vanhassa Bibliassa. Toistan taas, että tämä on tunnon tarkasti, sanan tarkasti tehty käännös. Ja on ihmeellistä, miten vähän suomen kieli on kuitenkin muuttunut 250 vuodessa. Sinun silmäs näkivät minun, kun en vielä valmistettu ollut, ja kaikki päivät sinun kirjaas olivat kirjoitetut, jotka vielä oleman piti, joista ei yksikään silloin vielä tullut ollut. Minulla on tästä sellainen tulkinta, ja käsittääkseni nykytiede tukee tätä tulkintaa. Ja se tuntuu minusta turvalliselta, että sinne ihmisen alkuun, sen kahden solun yhtymä, on jo se raja, elinpäivien määrän rajakirja. Mitä pidemmälle nykytiede kehittyy näiden ihmeellisten asioiden niin kuin ymmärtämisessä, näkemisessä, niin sitä enemmän käy ilmi, että Että miten valtavan paljon esimerkiksi sairaudet ovat perinnöllisiä. Ja aikanaan ne puhkeavat sitten esiin. Olosuhteet tähän toki myös tavallaan vaikuttavat. Joku on pitkäikäisestä suvusta. Joku suvusta, jossa sydänkohtaus tai joku muu niittää satoa. Ei kaikkia, mutta monia. Sillä ihmisen idussa on valtavan paljon asiaa. Ja näin minä tulkitsen tämän psalmin kohdan. Olen siinä salatun käsittämättömän Jumalan ja Jumalan viisauden edessä. Mielestäni nykytiede tukee tätä ymmärrystä. Muistamme Jobin kirjan kehyksen. Job kokee, että Herran käsi on onnettomuuksien kautta hyvin raskaana hänen päällänsä. Hän ei ymmärrä miksi. Ja kun elämä on hyvin raskasta, on hyvin luonnollista, että ihminen alkaa kuin taivaallan toivoa tästä elämästä pois lähtemistä. Job sanoo, olemme 14. luvun jakeessa 6. Luovu hänestä, että hän saisi levätä niin kauan kuin hänen aikansa tulee, jota hän odottaa niin kuin palkollinen. Luen tästä eteenpäin. Puulla on toivo, että se hakattaisiin, että se uudistetaan ja sen vesat kasvavat jälleen. Ehkä sen juuret vanhenevat maassa ja kanto mätänee mullassa. Kuitenkin se vesoo jälleen veden märkyydestä ja kasvaa niin kuin se istutettu olisi. Mutta kussa ihminen on, koska hän on kuollut, hukkunut pois on. Niin kuin vesi juoksee ulos merestä ja oja kureentuu ja kuivettuu, niin on ihminen, kuin hän kuollut on. Ei hän nouse niin kauan kuin taivas pysyy. Ei hän virko eikä herää unestansa. Kun jännä, ei hän nouse niin kauan kuin taivas pysyy. Ei hän virko eikä herää unestansa. Siis kuolema on uni. Job kokee, että se olisi hänelle vapahdus. Mutta on hyvin mielenkiintoista, että Job tietää, että kuollutkin on tavallaan Herran edessä. Hän nukkuu. Viime luennolla luimme samasta Jobin puheesta hänen uskostaan. Ja nyt tämä oli siis sanatarkka käännös jo 13, 15, 16. Kaarlo Syvänen mukaan. Vaikka hän Jumala minut surmaisi, sittenkin minä turvaan häneen. Hän tulee minulle vapahtajaksi. Siis kuolemassa. Tämä oli Jobin usko. Ammoin. Kuolemassa ihminen raukeaa vain pois tästä elämästä. Kuivuvan ojan tai puron tavoin. Se on nyt Jobin toivo. Hän jatkaa, olemme jakeessa 13. Ojospa sinä minun hautaan kätkisit ja peittäisit minun niin kauan kuin vihas menisi pois ja asettaisit minulle määrän muistaaksesi minua. Siis Job tietää, että hänen elämänsä se on Herran kädessä. Hän tietää, että kuolema on myös lopullinen. Tässä ajassa hän jatkaa. Luuletko kuolleen ihmisen tulevan eläväksi jälleen? Minä odotan joka päivä niin kauan kuin minä sodin siihen asti, että minun muutteeni tulee. Sota taukoa, mutta tapahtuu muutakin. Olemme jakeessa 15. Että sinä kutsuisit minua. Ja minä vastaisin sinua, ja ettes hylkäisi käsialaasi. Onpa mielenkiintoista. Onko Jobilla jo todella se ymmärrys, että rajan taakse siirtyminen on matka Herran kasvojen eteen? Tällainen kysymys minulle tässä tulee. Mutta miten syntinen ihminen silloin kestää? Ajattelin niin, että seuraavien jakeiden ymmärtämisessä kirkkoraamatun vuoden 3 käännös antaa tai auttaa raamatun lukijaa. Aloitan jo äskeistä jakeesta jo 14.15. Sinä kutsuisit ja minä vastaisin sinulle. Sinä ikävöitsisit kättesi tekoa. Silloin sinä laskisit minun askeleeni, et pitäisi vaaria minun synneistäni. Rikokseni olisi sinetillä lukittuna kukkaroon. Ja pahat tekoni sinä peittäisit piiloon. Ja Bibliasta sama. Että sinä kutsuisit minua ja minä vastaisin sinua, ja että hylkäisi käsi alas, sillä sinä olet jo lukenut kaikki minun askeleeni, etkös ota vaaria minun synneistäni. Minun rikokseni olet sinä lukenut lyhteeseen ja pannut kokoon minun vääryyteni. Tässä on kaikuja sovituksen kaipuusta. Herran on anteeksi antamus, sinä ihmisen turva. Koin, että tässä on suunnaton toivo, mutta Jobin tuska on tietenkin niin suurta, että ajatus siirtyy taas tähän elämään. Luo jaket 18 ja 19. Jos tosi vuori kaatuu ja katoaa ja vaha siirtyy sieltänsä, vesi kuluttaa kivet ja virta vie maan pois. Ja mitä sen päällä itse kasvaa, niin sinä myös ihmisen toivon kadotat. Job vertaa siis ihmisen kaatumista kuolemaan vuoren tai kallion sortumisena. Kun vedet kuluttavat eroosion lailla pintamaan kerroksia pois, vesi kuluttaa sitten myös kivet ja koko vuori sortuu, olkoon kuinka vahvana seissykin. Tällä ovat tässä ajassa kovat seurauksensa, sillä takaisin ei ole paluuta. Jakeesta 20. Sinä olet häntä voimallisempi iankaikkisesti, ja hänen täytyy mennä pois. Sinä muutat hänen kasvonsa ja annat hänen mennä. Ovatko hänen lapsensa kunniassa, sitä ei hän tiedä. Taikka ovatko he ylön katseessa, sitä hän ei ymmärrä. Ei ole siis ihminen enää katsomassa maanpäällistä elämää. Muistatko, Ali, siinä on raja. Kuolleiden huoneesta ei ole paluuta. Niin kauan kuin taivas pysyy, ei he virko eikä herää unestansa. Olemme lukeneet Jobin samasta luvusta aiemmin, jae 12. Palataan vielä viime luentoon, jossa luimme kuninkuutensa jo Herran edessä menettäneen Saulin ja Manaa ja noitavaimon kohtaamisesta. Tässä raja eläviin ja kuolleiden välillä näytti erilaiselta. Mutta verratkaamme näitä kahta raamatun kohtaa Jobin kirjassa ja siellä Samuelin kirjassa. Niin meidän on silloin huomattava, että noitavaimon luona oltiin pahojen henkien kanssa tekemisissä. Siksi kaikki asiat, mitä sellaisessa tilanteessa esiin nostatetaan, ovat lopulta paholaisesta ja hänen henkimaailmasta. Olen ollut jollakin leirillä mukana, siis nuoret, siis meistä tietämättä, tai ainakin yhdellä leirillä, saavat spiritistilaudan toimimaan. Sitten tästä on kauan aikaa. Ja sieltä tuli vastauksia. Ja ainoa ja oikea totuudellinen sana, että kaikki on valetta. Tai älä usko. Saatana on valhe isä. Job kilvoitteli Herran kasvojen edessä ja tuo onneton noita yhteydessä pahaan. Missä on meidän paikkamme? Kun Jumala kutsuu ihmistä valtakuntaansa, hän kutsuu pyhyyden osallisuuteen. Ja pyhällä ja pahalla ei ole tekemistä toistensa kanssa. Siinä valtakunnassa täytyy katkoa kaikki siteet pahaan. Niin tehtiin jo alkuseurakunnassa. Loitsukirjat poltettiin roviolla. Esine. Kaikki, mikä liittyy siihen elämään. Jumala ei tee yhteistyötä pahan kanssa, on aramean kautta Jaakobin kirjassa. Ei koskaan. Mutta kaikki valtioidessa antaa kyllä pahalle vallan siihen ympäristöön, jossa paha saa toimia. Kerran tulee se päivä, kun Jumalan viha ilmestyy kaiken synnin, pahan ja laittomuuden päälle. Näin olemme päässeet Jobin kirjan 14. luvun jakeeseen 22. Siihen luku päättyy. Mutta ei vielä lueta. Kuitenkin niin kauan kuin hän kantaa lihaa, siis ihminen, täytyy hänen olla vaivassa. Ja niin kauan kuin hänen sielunsa on hänessä, täytyy hänen murhetta kärsiä. Kuitenkin, niin kauan kuin hän, ihminen, kantaa lihaa, täytyy hänen olla vaivassa. Ja niin kauan kuin hänen sielunsa on hänessä, täytyy hänen murhetta kärsiä. Mieleen nousi Paulin roomalaiskirjan aloitus. Paulus, Jeesuan Messian työntekijä, kutsuttu ja lähetetty, joka on erotettu Jumalan evankeliumilla, joka on alusta asti luvattu hänen profeettojensa kautta pyhissä kirjoituksissa ja edelleen. Jakeesta 7. Kaikille heille, jotka ovat Roomassa kutsutut ja pyhät, rauha ja siunaus olkoon teidän kanssanne Jumalalta, meidän isältämme ja meidän herraltamme Jeesualta. Messialta. Sana taistelujen painamille ihmisille, myös Rooman vainotuille kristityille, rauha ja siunaus olkoon teidän kanssa. Mikä elämäsi taistelu onkin, rauha ja siunaus tulee Jumalalta ja Jeesualta, Messialta. Rauha ei aina merkitse taistelun taukoamista. Joskus voi olla niinkin. Rauha saadaan taistelun ja ihmisten kysymysten keskelle sydämeen. Saamme olla Herran Jeesuksen turvassa. Elämämme on hänen käsissään. Hän kulkee kanssamme. Hän on oikealla puolella voimanamme. Hän osoittaa tien ja tiellämme hän tahtoo siunata sen. Hän luo myös turvan tuomiopäivän tullessa. Anteeksi antamus on täydellinen ja kerran meidät, kun elämämme on vain kätketty Kristukseen, pestään täydellisesti puhtaiksi kaikesta synnistä. Muuten emme voisi Jumalan eteen astua. Ja tästä puhutaan niin ihanalla tavalla esimerkiksi Johanneksen ensimmäisen kirjan ensimmäisessä luvussa. Mutta nyt Herra rakentaa seurakuntansa tulevaa pyhyyden temppeliä varten. Ja hän rakentaa sitä tässä ajassa Jumalan asuinsijaksi pyhässä hengessä. Hän tahtoo rakentaa seurakuntaansa näin ja sen yhtä uskoa. Taisteluvarustus saadaan ylhäältä. Ja kun oikein pelkistetään, tuo varustus on Herra Jeesus Kristus itse. Entä jos kerran koko maailma nousee Herran seurakuntaa vastaan? Sitten se ali nousee. Sekin aika on Herrasta tai hänen sallimuksesta. On silloin tulossa päivä, josta apostoli sanoo, sillä se Jumalan viha on ilmestynyt taivaasta yli kaiken vääryyden ja ihmisten pahuuden. Niiden, jotka pitävät totuutta vääryydessä. Mutta tässä apostoli puhuukin roomalaiskirjassa presenssissä, että tämä tapahtuu nykyajan aikamuodossa. Sitten tulevat muuten ne tekstit, joista Päivi Räsänen vedettiin oikeuteen. Roomalaiskirjan yhteydessä aikamuoto on todella tässä. Tuo Jumalan tuomio näkyy nyt jo siinä, että Herra antaa ihmisten, yhteiskuntien, kenties tavallaan koko maailman syödä oman luopumisensa tai selkänsä kääntämisensä hedelmiä. kristitty kansa käy Jumalan eteen tässäkin ajassa ja rukoilee. Puhdista minut nyt, Herra, kaikista vääryydestä. Pidä minut totuudessa. On myös mahdollista, että joudumme kahden rintaman sotaan. Jobia vastaan oli tavallaan kaikki. Oli yhteisö, näin ymmärrän, elämän koettelemukset, ei ollut oikein läheisturvaa perheestä, mutta myös ne ystävät, jotka tulivat häntä lohduttamaan, sulkivat hänet puheellaan koko Jumalan armon ulkopuolelle. Tällainenkin tilanne voi tulla elämään. Mutta ahdistuksen aikana todennäköisempään tämä, kuten alkuseurakunnassa. Kristityt veljet ja sisaret, meillä on toisemme. Meidän täytyy ensin löytää toisemme, mutta olemme valmiit. Meidän tulee rakastaa toisiin, rukoilla toistemme puolesta, rakentua yhdessä, antaa Jumala rakentaa meitä. Meillä on vahva visio, ollut jo pidemmän aikaa, niin tämä on sitä aikaa, kun Jumala kokoaa kansansa yhteen. Varustaa, vahvistaa. Tulevaa pyhyyttä varten, totta kai. Mutta myös tätä aikaa varten. Sati oli niin vahvat kehotuksen sanat, että tämä suunniteltu rukouskin unohtui. Toivottavasti ei ihan omassa voimassa pelkästään oltu liikenteessä. Mutta käydäänkö nyt, Herran, että haluatko sinä aloittaa?
Herra kaikki valtias Jumala, kiitos, että saamme tulla kasvoisi eteen kerta toisensa jälkeen, päivä toisensa jälkeen. Herra, puhdista meidät kaikista synneistä, vääristä ajatuksista, puheista ja teoista. Herra, anna meille siunaava suu ja siunaavat kädet. Anna, Herra, meille siunaava mieli ja ennen kaikkea sydän. Herra, laske meidän luoksemme se siunaus, joka on sinun pyhästä hengestä. Kiitos, että Herra, sinä kuulet jokaisen rukouksemme, niin voimallisen kuin hiljaisimmankin. Herra, tule keskellemme ja siunaa meidän kaikkien kodit, läheiset, perheet, tuttavat. Anna myös läheisille naapureillekin, anna heille rauha, vaikka tietäisimme, että sillä hetkellä heidän uskonsa ei olisi sitä, kun meillä itsellämme on. Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä, olkaa siunattuja. Aamen.
Aamen ja siunattua jouluaikaa.